Liburuen irudimenaren, horrien, hitzen, goxotasunaren, unibertsuan murgilduko gara segidan, gaur Gasteizera goaz, Eva Forest liburutopiara, han bai, han beti sentitzen gara goxo, ekaitz samaniego, arratsaldeon.
Apala, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, eta zu ezemoz.
Ongi, ongi, hemen, ze horabidea gurutzatzen. Ekaitz, maiatza hilabete politia izan alda liburutopian?
Bai, egia esan, bueno, ekimen desente egonda eta gutxi ala asko, jendea animatzen zera, segitu gurera etortzen, eta, bueno, ba, hori izan ekitaletara, eta badirri liburu gozea ere estela bukatzen, eta egunero ibiltzen da jendea ez, ora gule baldetan gozatzen, eta, bueno, ondo, eta kafetegi jan ere, ba, elkatzen da jendea hori kafe hartuta patxadaz lartzeko atxaldea, eta goizetan gozaltzen da, ondo.
Zongi, giro ederra beraz liburutopian, eta nolako ekaina dator, maiatza bezain polita?
Ba, bueno, zera beste bererara, ez ekaina, bererara izan zen bezala maiatza, polita, eta hasi genuen larun batean jada, etorri zen Zurine de la Cueva, beraita Justo de la Cuevaren arxiboto eta dokumentu zentroaren web orrialdea aurkezten, eta, bueno, ba, esan behar da Justo de la Cueva, ba, bueno, zera, aurreko hamarkadan oso garrantzitsua izan zen pentsalaria eta izan zen eta militantea eta bere arxibo zentroko paginara sartzea animatu nahiko genuke jendea. Han berak urtetan berak eta Margarita Ayestaranek berbikoteak ondutako dokumentazio guztia eskuragarriago eta bueno, pues ba herramienta marxista bezala eta definitu dute artxibogunean eta hortxe ba bueno, nahi duenarentzat eskuetagarri jarri dute, beraz eskertu bat zaie eta bueno, eta hortxe zera lehenengo gonbidapen hori. Bai, pixkat azkarago joango naiz,
Bai, lasai.
Ekainaren zazpian, ostiral honetan, daukagu urrengo liburu aurkezpena eta aurkeztuko den liburua da Judith Chamberlainen por nuestra cuenta alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental eta bueno ba bertan ukiko ditugu liburu hau itzuli duten Elizenda Tuneu-Gitarrez eta Hugh Roger eta bueno ba bertan zera ba boixen ba ez osasun mentalaren sistemak askotan pertsonari nola hori autogestio autonomia maila hori kentzen dion eta justo honen aurkako ba testu potentea jatzi zuen ez Judith Chamberlain ba gai honetako aktivistak hori ostiralean zazpiretan gero larun batean 8an, 6etan eta hau azpimarratzen dut bueno ba kartelak atera genituen ta azkenean ja ba bakizu batzutan kartelak atera berri ta noiz dator aldaketa lehenengo kartelak jarri eta hurrengo tartean ez ba hala gertatu zitzaigun eta orduan hortik rulatzen daude oraindik karte batzuk igual 12an dela esaten dutenak bai. Baina bueno ba entzutenari dabilen jendeari argitzeko ba 6etan izango dela azkenean eta izango dugu Marta Franco las redes son nuestras una historia popular de internet y un mapa para volver a habitarla bere liburua aurkezten konsoniko argitaletxeko liburua hau eta bueno ba bertan eingo diguna da azalerazi internet ere privatizazio prozesu bat izan dela eta bidetik ba egon direla hainbat esperientzia espazio hori ba hoize ez modu autonomoago independentago batean habitatu dutenak eta bueno ba zera aurrera begirako eredu hoiek jartzen dizu akaso ez emai gainean. Pardon, bueno, ba hoize larun batean 6etan animatu zaitezte eta jarraitu ezagun urrengo astean, asteazkenean 7etan goseak akabatuak animalien eskubideen ekonomia politikoa liburua izango dugu eta bueno liburu hau 824 argitaletxak argitaratu, baino itzulpenaren bultzatzaile izan da Nor Euskal Herria Antiespezista kolektiboa, ez, eta bueno, ba, honen bidez ekarri nahi izan digu testu bat, naiz eta esaten duten azalpenan, akaso beraiek puntu guztietan ez daudela ados, ba, nahi baina jarri nahi zutela mai gainean, ez, eta bueno, ta bertan de autoreak Doktor Esegua, sistema kapitalistaren logika aztertzen du, ba bueno, produzio sistemaren logikatik eta ematen diren alienazio mota desberdinak agerian utziz. Hori izango genuke orduan asteazkenean 7:00 eta ostegunean 13:00 zazpiterritan kasu honetan hilero bezala ostegunez irakurletxokoa izango dugu, Kutunakeko gure lagunak izango dira bertan, eta Diego Paez, kasu honetan Diego Paez izango delarik aurkezle gonbidatua, John Steinbecken Saguak eta Gizonak liburuaren inguruan elkartzeko gonbidapena, ba bueno, hortxe dago. Orduan ez dakit, bueno, baitu, aste honetan denbora ez dago oraindik ere jendea 10 eguntxo ditu, Kutunakeko liburuak erosi daitezke liburutopian 5%-ko deskontuarekin. Orduan, oraindik ere biharko izan edo erosita gehiegi estresatu gabe irakurtzeko aukeraz eta guzti. Gero, ba bueno, izango dugu gero 19:00, ba bueno, poesia saio oso potentea izango ditu gurean 7:00 Itxaro Borda Itzalen Tektonika liburuarekin eta Gotzon Barendiaran Galbaea liburuarekin, biak ala biak nobedadeak, eta bueno, ja gure paletan ere badaudenak, eta gainera oso planteamendu politoatekin izango dela beraiek bien arteko elkarrizketa hartu eman formatoan, ez? Batek irakurri berea, besteak komentatu, besteak errazitatu, besteak, bueno, ba oso planteamendu interesgarria datorren, bi aste barruko aste azkenerako. Gero izango genuke aste hortako 20:00 ostegunean 7:00 Handietan Galdurik liburua, Nunke Palarreak egiten duen azalerazi ez desberdinetan ibilitako euskaldunen historiak Amerikan eta bertan emandako kolonizazio eta menperatze prozesuetan, eta bueno, baita ere aipatuko dizkigu akaso euskaldunak inguru haietan ja ostean askapen prozesuetan ere ibilitakoak, baino baita ere gerturatuko da gaztelar erreinuaren zera ordetan min handia ematen ibilitako izen horiek, hoien historiak ez baitira falta tamanez. Eta bukatzeko 27:00 osteguna ere 7:00 Adrián Almeida beregilea ere etorriko delarik, Izquierda Abertzale Ilaia, Historia de la Ultraizquierda Independentista Vasca 1974-1984 liburarekin etorriko zaigu. Ba bueno, egiten duela gerturatzen da liburu honetan, ba markada batean zehar nolabait ezkertiar mugimendu ezkertiar abertzalearen ezkerrekoenean zegoen alderdi honen historiara, eta nola eman ziren bere barruan estizioak, hausnarketak, eta beste, oso kapitulo interesgarri batera eramaten gaitu liburu honek, eta beraz, gure herria ulertzeko erraminta, eta beste, garai haietan, eta kokatzeko, oso interesgarri, ontara etortzeko bezala, aipatutako guztietara, guztuaren arabera, noski, etortzeko gonbitea hortxe dago. Ez dakite, igual, gaur aztontan asko luzatu nahi zakaso, eta nobedadeak aipatzeko denborarik ez dakite dagoen, bezala, nahi duen zuen...
Nik ekaitz hori eskatu nahi nizun, izan ere lasterru da izango da, hilabete eskas geratzen zaigu udarako, urtean zehar nahiko lan izaten dut, liburu hon bat irakurtzeko, baina udan hartzen dut horretarako tartea, eta beraz eskatu nahiko nizuke behintzat gomendatzea udarako pare baldi buru edo.
Haupala. Ondo da. Ba, hementxe ditute bi liburu berri iritsi direnak gure paletara eta bai, ba zera, udan adibidez, udarako material bila bilenarentzako hementxe doaz. Ba bueno, hasiko naiz Hijas de la Nakba, Voces de Mujeres Palestinas, deitutako liburuarekin, Salmona argitaletxeak atera du, eta liburu honetan, liburu honetan egiten dena da, 2019an bildutako 8 emakume palestinarren lekukotzak ekarri. Hijas de la Nakba, izen bereko dokumentalean agertu ziren lekukotza horiek, eta, tamalesa azkenengo hilabetetan emandako genozidioaren krudelagotzea dela eta, jaso nahi izan dituzte historia hauek liburuan, eta gehi 8 historia hauei gehitu dizkietelarik bi gehiago. Ordune hori 10 emakume palestinarren historiekin ondutako liburu honen bidez, oso gerturapen potente egin ahalko dugu, kolonizaziozko azken mende honetako une garrantzitsuenetara, emakume hauek beren egunerokoan bizi dituzten zapalkuntzetara, beraien askapen borrokan daukaten implikazioetara, eta ez da inoiz une txarra izan Palestinaren tamalgarrizko urte guzti hauetan gerturatzeko beraien historiara, baina orain bizitzen ari diren ez dakit, ez salvajada erraldoi hau dela eta beti ere beraien herriaren historiaren ezagutzeko aukera hauek garrantzitsutzat ditugu liburutopian. Eta bukatzeko, bigarren liburua nahi dizueguna proposatu da Txalapartako Girgileria, Juana Doloresek egindako poesia liburua. 2020an biluteria izenez katalanez atera zuen, eta orain itzulpena dakarkigu Txalapartak eta bertan irakurtu dut pixkat, berak nola azaltzen duen bere liburuari buruz. Festatik itzuli zen egun batean, hilgarri eta hilkori izatearen hiperkontzientziak bultzatu zuen poema gintzara. Eta esan zen, lanbidez eta estetik gautxez egindako sentimenduzko, lanbidez eta estetik gautxez landutako arribitxiak egingo ditut, sentimenduak lehen gai izango direlarik. Eta berak esaten duenez, gauek festak eta gizonek inspiratu naute eta ideologia inposatua da beti bezala. Aurkezpen hori horrekin datorrelarik beste behin jendeari gonbidatu, gerturatu da dine Juana Doloresen testu honetara do testu hauetara, besan da. Eta horrelaxe, esango nuke.
Liburu horien bila eta ekainaz gozatzera joango gara Eva Forest liburutopiara. Ekaitza maniego, mila esker beste behin gurean izateagatik, ongi izan.
Zuei, mila eske.
Aio.
Onda ibili, aurri.